Opět se teď zamyslíme nad postavou proroka Elizea. Minulou neděli jsme hovořili o setkání proroka s Námanem a o Námanově uzdravení v řece Jordán poté, co se musel 7x v řece ponořit. Dnes uděláme taková 3 maličká zastavení. Nejprve ještě se zamyslíme nad tou dohrou po uzdravení Námana a potom to budou dva kratičké příběhy, které se týkají zázraků, při kterých se jednalo o potraviny. Nejprve 2. královská 5 a budu číst verše 15 až 19. 2. královská 5 od 15. verše. Vrátil se k muži božímu, to znamená Náman, s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl: Hele, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Elíša odvětil: Jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. Třebaže ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl: Tedy nic? Kéže tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klanil a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl: Jdi v pokoji. Náman tedy prožil zázrak uzdravení, musel přesně splnit příkaz proroka 7x se ponořit v Jordánu, jenom tam, nikde jinde. A teď se vrací zpátky, zase to byl jeden den cesty k prorokovi, domů by to měl daleko blíž, ale neobtěžovala ho ta cesta. Chtěl se vrátit zpátky a poděkovat. Vždy ten návrat domů, do vlasti a k rodině, ten ještě počká. Důležité je vrátit se a poděkovat. A dělá to podobně jako jeden z těch 10 malomocných, které Pán Ježíš Kristus uzdravil. 9 si ani nevzpomněl, pouze jeden se vrátil a poklonil se. A on taky chtěl Náman se odvděčit a tu službu, kterou mu prorok prokázal, odměnit. Prorok absolutně kategoricky odmítá. Není tam ani náznak ziskuchtivosti. Dokonce ani nevyužívá situaci, aby se pokusil napravit mezinárodně politické vztahy. Aby se přimluvil Náman u krále a byl lepší vztahy s Izraelem. Dokonce ani neprosí za propuštění válečných zajatců. Ani se nezmiňuje o té dívce v Námanově domě, která vlastně ho poslala za prorokem. A tak uzdravení od samého začátku až do konce bylo úplně a absolutně zdarma. A toto je služba milosti. To je předobraz spásy. Náman chtěl poděkovat Elizeovi, ale chtěl také chválit Pána Boha. Přiznat se veřejně ke své víře. Tak má jednu těžkou teologickou otázku. Když můj pán, znamená ten syrský pán, vstupuje do domu Rimónova, opírá se o mou ruku a i já se tam skláním. V této větě je obsažena otázka, je to v pořádku? Když tam vstoupím, ať mi to Hospodin odpustí, pokud to není v pořádku. Ta jeho prosba není duchovní kompromis. Ten muž má vysoké postavení a vrátí se domů, nastane tam pohanská slavnost a v tom chrámu boha Rimona král bude přinášet oběť a Náman ho bude podpírat, protože král je slabý a starý. Když půjde s ním k tomu oltáři, bude to zpronevěra vůči Pánu Bohu, nebo je to v pořádku? A Náman říká, já tam proroku půjdu, budu tam fyzicky přítomen, ale jen z úřední povinnosti. Moje srdce od této chvíle patří výlučně Hospodinu. On si dobře uvědomoval, že prorok mu může říct cokoliv, a kdyby mu řekl nesmíš, možná, že by po návratu domů za to zaplatil životem. A v napjaté situaci, tak co smím, co nesmím? Elizeus odpovídá překvapivým způsobem. Jdi v pokoji. Nejsi pod zákonem. Jsi svobodný od litery zákona. Prorokovi je cizí svět zákoníků, kteří neznají slitování a nechápou kontext. Nového věřícího nezatěžuje zbytečnými předpisy. Víra v Pána Boha se na pohanském území bude prožívat jinak než na izraelském území. To, co bude spojovat Izrael a pohanství, a zvlášť poté, co Ježíš Kristus vykoná dílo spásy, to nebudou společné projevy zbožnosti, ale bude to úplná vnitřní odevzdanost Pánu Bohu. Láska k němu z celého srdce. Ostatní věci, všechno ostatní, se bude měnit od prostředí k prostředí. Možná, že Náman časem dospěje k jinému postoji. Možná, že ne. Ale jedno už tento vysoce postavený muž v armádě ví. Nelze sloužit dvěma pánům. A ví, že Pána Boha je nutné prosit o odpuštění. Že toto je zásadní. A tak jsou v křesťanském životě věci naprosto podstatné, kde nesmíme přistoupit na kompromis. Ale jsou také věci nepodstatné, které jsou ponechány naší svobodné volbě. A toto, kdyby se církev naučila, tak by to chránilo před rozdělením. Protože to, co nás spojuje, je osoba a dílo Ježíše Krista a naše láska k němu. To druhé zastavení, to se vrátíme o kapitolu dřív. Druhá královská 4 a bude to 4. kapitola verše 38 a další. Jednou, když byl v zemi hlad, vrátil se Elíša do Gilgálu. Proroctví žáci seděli před ním. A tu řekl svému mládenci, přistav velký hrnec a uvař prorockým žákům polévku. Jeden z žáků vyšel na pole nazbírat zeliny. Našel polní popínavou rostlinu a sezbíral z ní plný šat polních tykví. I přišel a rozkrájel to do hrnce na polévku, aniž to kdo znal. Pak to nalili těm mužům k jídlu. Když trochu polévky snědli, vykřikli. V hrnci je smrt, muži boží. A neodvážili se jíst. Elíša řekl, dejte sem mouku. Nasypali do hrnce a řekl, nalévej lidu. I jedli a v hrnci už nic zlého nebylo. Pak ještě ten třetí, to je hned další verš. Potom přišel jakýsi muž z Bál Šališi a přinesl muži božímu chléb z prvního obilí, 20 ječných chlebů a v ranci čerstvé obilí. Elíša řekl, dej to lidu, ať jedí. Ten, který mu přisluhoval, namítl. Což pak to mohu předložit 100 mužů? Ale on odvětil. Dej to lidu, ať jedí, neboť toto praví Hospodin. Budou jíst a ještě zůstane. Předložil jim to a oni jedli a ještě zůstalo podle Hospodinova slova. Dva krátké příběhy, dva zázraky, obou se jednalo o potraviny, a ty dva kratičké příběhy jsou zakomponovány přesně do středu celého toho širokého příběhu o prorokovi Elíšovi Elizeovi. Ten první div neutralizuje zlé, ten druhý násobí dobré. V obou případech Elizeus sytí dvě skupiny lidí. Když tak procházíme tou postavou proroka, který je před obrazem Ježíše Krista, tak nás musí zaujmout, že to byl prorok, který udělal víc zázraků než kterýkoliv jiný. Elizeus se například neproslavil vyučováním. Jiní boží lidé vyučovali Izrael daleko lépe. Elizeus mnoho neřekl, spíš jednal. Pokud víme, Abraham neudělal žádný zázrak. Byl to on, který se stal otcem všech věřících. Král David neudělal taky žádný zázrak. Jan Křtitel neudělal žádný zázrak. A přesto Pán Ježíš Kristus o něm řekl, že nikdo z lidí nebyl větší než on. Tak každý má jinou službu a jiné poslání. A pokud svoji roli před Bohem neumíme a nechceme přijmout, tak se vystavujeme mnohonásobnému nebezpečí. Některé třeba chytí do pasti pocit méněcennosti. Toho nedokážu tolik jako ostatní. Jiný třeba závidí a neprožívá v tom svobodu. Někdo další se pustí do nerovného boje a začne nezdravě soupeřit, by toho, kdo umí něco lépe, nějakým způsobem vytlačil. Někdo další zakope svou jedinou hřivnu. Jiní to dělají lépe, já nemusím dělat vůbec nic. A ještě možná další upadnou do osidla pomluv, aby znemožnili a zdiskreditovali toho, který v jejich očích je na tom lépe a má víc. Vždycky člověk prožije svobodu, když si před Pánem Bohem přijme tu míru a to množství obdarování, které dostal. Pán Bůh slíbil, že to, co vložíme, to on vždycky rozmnoží. A tak se stalo, že v době hladu prorok přišel ke skupině prorockých žáků a protože nebylo co jíst, tak jeden z těch služebníků šel na pole a nazbíral, aniž to věděl, jedovaté byliny. Uvařila se polévka, ale dost brzy zjistili, že se nedá jíst, že je jedovatá. Ti proročtí žáci seděli před Elizeem. Naslouchali mu. Učili se od něho. Byli otevření. Když si někde tak promítnu svůj život, tak si často říkám, že jestli Pán Bůh mě k něčemu dobrému v životě dovedl, tak to bylo proto, že jsem se učil sedět před lidmi, kteří znají Pána Boha. Myslím, že toho není nikdy dost. Tuto pokoru je dobré si zachovat. V té zemi byl hlad, a i prorockých žáků se ten hlad dotkl. I my máme podíl na problémech, na osudu národa a země, ve které žijeme. Jsme jedni z nich. Náš definitivní domov je v nebesích. A tak ti muži vykřikli, když měli hlad a ještě měli v hrnci jedovatou polévku. Smrt, muži boží. A Elizeus poprosil o trochu bílé mouky. Je to v podstatě, mouka je rozdrcené obilí a v tom kristologickém významu to znázorňuje čistotu a oběť. tím gestem prorok předpověděl uzdravující a zachraňující dílo Pána Ježíše Krista. V tom hrnci obrazně řečeno, to, čím se sytíme v životě, tam může být velice snadno jed. A jsou některé věci, které nám chutnají a až po mnoha letech zjistíme, že to byl jed a že nám to k dobrému neposloužilo. Lidé z hnutí hippies v 60. letech doopravdy věřili, že když se vzdají konvencí a že když budou používat halucinogenní drogy, že se naučí milovat a že je to přivede k lepšímu životu. Oni tomu skutečně věřili. Až pak se ukázalo, že je to blud a omyl. Tak to zlé zmizelo, když se ho dotklo dobré. Hřích, kterého se my nezbavíme sami, zmizí, pokud se ho dotkne odpuštění Pána Ježíše Krista. Polévka byla ozdravená, to je ten třetí příběh. Nikdo se neotrávil, ale zajímavé, že hlad v zemi zůstal dál. To byl jenom jednorázový akt mimořádný. A přišel tam nějaký člověk a přinesl prorokovi chléb. Tak se možná ptáme, kdo mu to poradil, kdo ho poslal, kdo měl ten nápad, že nějaký člověk půjde určitou vzdálenost a přinese v době hladu chleba skupině prorockých žáků. Bylo to boží vnuknutí. A i tady máme kristologický zázrak. 100 hladových, nasyceno 20 bochníky chleba. Ty bochníky nebyly tak velké, jaké jsou dnes, jak je známe z obchodů. Pravděpodobně to byly malé placky. Z těch 20 malých bochníčků chleba se nemohlo najíst 100 lidí. Pán Ježíš později nasytil mnohem více lidí s menším počtem chlebů. A pokud znáte písmo, tak víte, že pouze Pán Ježíš a Elizeus rozmnožili chléb. Co je zvláštní v tomto oddíle, ten chléb byl vyroben z prvních klasů, tudíž patřil kněžím. Přečtu z 3. Mojžíšovi 23.10. Až přijdete do země, kterou vám dám, budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Elizeus ovšem nebyl kněz. Elizeus byl prorok. A to, co bylo asi nejvíc udivující, Elizeus dal ten chléb, který patřil pouze kněžím, celému společenství té stovce prorockých žáků. To znamená, symbolicky, každý z nich je od této chvíle posvěcen, je oddělen a je schopen služby. To je proroctví, které předpovídá novou smlouvu, kde každý křesťan, který zná Ježíše Krista z osobní zkušenosti, je knězem, je služebníkem a může sloužit. Když se podíváme do Nového zákona, vidíme, že zázrak rozmnožení chleba, který udělal Pán Ježíš Kristus, se stal těsně po vyslání 12 učedníků do misie. Například u Lukáše v 9. kapitole. Jděte sloužit? A potom rozmnožení chleba. Byl to taky jediný zázrak, nebo prakticky jediný zázrak, kde u toho asistovali učedníci. A ty dva krátké příběhy, přesně uprostřed života proroka Elizea, ukazují na dvě klíčové věci v životě v dějinách spásy. První, to odpuštění a záchrana, kterou vykonal Ježíš Kristus, a pak je to spasení a záchrana, kterou rozdávali učedníci. Spása a misie. Dvě věci, které jsou centrální v dějinách spásy. Ježíš Kristus a pak jděte do celého světa. a stalo se to v době hladu. To je ten příhodný čas, když lidé jsou duchovně hladoví a možná Pána Boha ani nehledají. A naší roli není si stěžovat na to, jaká je duchovní situace v naší zemi, protože to je hlad, ale naším úkolem je jít a tuto spásu na to jedovaté přijde Boží dotek zvěstovat celému stvoření. Nám to sám Pán Bůh pomůže. Amen.